ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის ძირფასამსვენებლო რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის პროგრამას, როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით. ამერიკის შეერთებული შტატების კანონმდებლები აცხადებენ, რომ 2013 წლის არჩევნები გადამწყვეტია საქართველოს დემოკრატიული განვითარებისთვის. საქართველოს პრეზიდენტი მოითხოვს მშენებლობებზე უსაფრთხოების წესების უკეთ დაცვას. დღეს ქუთაისში მშენებლობის ტერიტორიაზე ავარიის შედეგად ერთი პირი დაიღუპა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი გმობს სირიაში ძალადობას. ევროკავშირის ქვეყნების საგარეო საქმეთა შინაგან საქმეთა მინისტრები შეთანხმდნენ, რომ საჭიროების შემთხვევაში ისინი აღადგენენ საზღვრებს ამ ქვეყნებს შორის. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაძრულებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ როხაძე. საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებით ქუთაისში პარლამენტის შენობის უკან ხარაჩოს ჩამონგრევის შედეგად დაიღუპა ერთი ადამიანი. მიხეილ სააკაშვილმა ამის შესახებ განაცხადა თბილისში ახალგაზრდებთან შეხვედრაზე, რომელიც დღეს გაიმართა. მანამდე საინფორმაციო სააგენტოები უწყებოდნენ, რომ პარლამენტის საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და ინფორმაციის დეპარტამენტის უფროსის მაკა გიგაურის განცხადებით პარლამენტში არანაირი ნგრევა არ მომხდარა. ამ თემაზე ძირფასამსვენებლო მოგვიანებით ჩვენ უფრო დაძრულებით ვისაუბრებთ ჩვენი გადაცემის ძირითად ნაწილში. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის კანონმდებლები საქართველოს 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებს აფასებენ, როგორც გადამწყვეტ საქართველოს დემოკრატიული განვითარებისთვის. დღეს გაიმართა საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის სხდომა, რომელზეც წარმომადგენელმა კალიფორნიიდან ჰავარდ ბერმანმა შემდეგი განაცხადა.
Critical measure of this progress will be the upcoming
საქართველოს დემოკრატიული განვითარების გადამწყვეტის საზომი იქნება მომავალი საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნები. შემაშფოთებელია ეს ძალისხმევა, რომელიც მიმართულია იქითკენ, რომ ცნობილი პოლიტიკური ოპონენტისთვის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობა თავიდან აეცილებინათ და ადგილობრივი ოპოზიციური ლიდერები, როგორც იუცხებიან, დაეშინებინათ. ამასთან მათთვის არ მიეცათ მედიის გამოყენების საშუალება. ამ პროცესს ყურადღებით მივადევნებთ თვალყურს, განაცხადა კალიფორნიელმა წარმომადგენელმა, წარმომადგენელთა პალატის დემოკრატმა წევრმა, მაღალი რანგის დემოკრატმა წევრმა ჰავარდ ბერმანმა. რესპუბლიკელმა წარმომადგენელმა ნიუ-ჯერსიდან ქრისტოფერ სმიტმა ასევე გადამწყვეტ ფაზად შეაფასა მომავალი არჩევნები საქართველოსთვის.
I believe the parliamentary election scheduled for October of this year.
ფიქრობ, რომ წლევანდელი ოქტომბრისთვის დაგეგმილი საპარლამენტო არჩევნები გადამწყვეტი ფაზა პოსტსაბჭოთა ქვეყნის განვითარებაში. არსებითია, რომ არჩევნები ჩატარდეს თავისუფლად და სამართლიანად და არა მხოლოდ ეუთოს მეთვალყურეებისთვის, არამედ რაც უფრო მნიშვნელოვანია, თვითონ ქართველებისთვის, განაცხადა ქრისტოფერ სმიტმა. ეს განცხადებები გაკეთდა საქართველოში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის ვიზიტის შემდეგ, როცა სტუმარმა საქართველოს პრეზიდენტს მოუწოდა უზრუნველყოს ძალაუფლების დემოკრატიული გადაცემა. წარმომადგენელთა პალატის კანონმდებლებმა მიიღეს რეზოლუცია, რომელიც კიდევ ერთხელ დაადასტურეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის, ნატოს გაწევრიანების სურვილისთვის და დემოკრატიული რეფორმების მხარდაჭერა. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი სირიაში უდანაშაულო ხალხის დახოცვაში ადანაშაულებს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ ასადის რეჟიმს და აცხადებს, რომ ამ რეჟიმმა ლეგიტიმურობა დაკარგა. ბან კი მუნის ხელთ არსებული ინფორმაციით სირიაში ცეცხლი გაუხსნეს გაეროს მეთვალყურეებს, რომლებიც ცდილობდნენ ჩასულიყვნენ დასახლებაში, სადაც ცნობების თანახმად 80-ზე მეტი ადამიანი იქნა მოკლული. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა ირანს მოუწოდა მზად იყოს კონკრეტული ნაბიჯების გადასადგმელად, რათა შეაჩეროს ურანის გამდიდრება 20%-ამდე. ეს ირანთან გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივი წევრების და გერმანიის იმ მოლაპარაკებების დროს უნდა გაერკვეს, რომელიც მოსკოვში გაიმართება ივნისის შუა რიცხვებში. 20% ზემოთ გამძრებული ურანი იარაღის შექმნისთვის საჭირო მასალას წარმოადგენს. ირანი უარყოფს, რომ ურანზე მუშაობს და აცხადებს, რომ ურანი სამედიცინო მიზნებისთვის ჭირდება. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა ევროკავშირის ქვეყნებს მოუწოდა მეტი უფლება მოსილება მიანიჭონ ევროკავშირის ხელმძღვანელობას, რადგან უფრო ეფექტიანად მოქმედი პოლიტიკური კავშირია საჭირო ევროკავშირის წინაშემდგომ გამოწვევებთან გასამკლავლებლად. ეს განაცხადა მერკელმა ხუთშაბათს გერმანიის ტელევიზიაში გამოსვლისას. ევროკავშირის ქვეყნებს შეუძლიათ დროებით აღადგინონ საზღვრები შენგენის ქვეყნებს შიგნით, თუ მიგრანტთა დიდი ტალღა მიაწყდა ამ ქვეყნებს. ამის შესახებ ხუთ შაბათს მხარი დაუჭირეს დოკუმენტს 27 სახელმწიფოს, ევროპის კავშირის 27 სახელმწიფოს შინაგან საქმეთა მინისტრებმა. ევროკავშირის საშინაო პოლიტიკის უმაღლესმა წარმომადგენელმა სესილია მასტრომმა განაცხადა, რომ ის იმედ გაცრუებულია ამ კენჭისყრის შედეგებით. ევროპარლამენტის თავმჯდომარემ მარტინ შულცმა განაცხადა, რომ ეს გააცხადება ევროპის კავშირის შინაგან საქმეთა მინისტრებისა კონტრაპროდუქტიულია და განაცხადა, რომ იბრძოლებს ამ ცვლილების წინააღმდეგ. ეს იყო ძირფასო სვენელებო ამ წუთისთვის ახალი ამბები, თემები, რომლებსაც ახალ ამბებში ვერ შევეხეთ. გადაცემის ძირითად ნაწილში შეგიძლიათ უფრო დაწვრილებით მოისმინოთ. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ GE.
ახლა კი გაგაცნობთ ჩვენს თემებს, რაზე გვექნება საუბარი რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენი პირველი სიუჟეტი, რეპორტაჟია ქუთაისიდან. იქ, როგორც იცით, პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე ერთ-ერთი ხარაჩო ჩამოინგრა და იქ მომუშავე პირი გარდაიცვალა. შემდეგ უკვე ვისაუბრებთ იმ საქმეზე, რომელსაც ჰქვია პროკურატურის მიერ ამორჩევლის მოსყიდვის ბრალდებით ქართული ოცნების აქტივისტების დაკავება.
ყველა ტრანზაქცია არის შესრულებული ოფიციალურად, ყველა მომსახურება გადახდილი არის რეალური საბაზრო ღირებულებით.
გესაუბრებით ასევე მეცხრე არხის მეტრული მაუწყებლობის შეჩერების გარშემო, იმაზეც, რომ მიკროავტობუსებში რადიო აღარ იმუშავებს. შემოგთავაზებთ ინტერვიუს. თავისუფალი მედიის გამარჯვება დიდი ხნის შემდეგ მოვა, ეს განაცხადა ცნობილმა ამერიკელმა ჟურნალისტმა, კოლუმბიის უნივერსიტეტის პროფესორმა ტომას ეცალმა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში.
საქართველოს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს თუ შეადარებ, ამერიკის შეერთებულ შტატებში 100 წელიწადზე მეტი დაშირდა იმის მიღწევას, რომ შექმნილიყო მიუკერძოებელი მედია.
ჩვენს გადაცემაში მოგვიანებით ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე, შანხაის ხელშეკრულების ქვეყნების შეხვედრაზე. პროგრამის ბოლოს კი მოისმენთ უხილავ ფარდას, ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას. მისი თემა ჰაშიშის დამზადება პაკისტანის მთებში. გადაცემას პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ეს გავრცელდა სხვადასხვა ტიპის ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ქუთაისში მშენებლობაზე მოხდა ავარია, ხარაჩოს ჩამონგრევა და ამის შედეგად დაიღუპა ერთი ადამიანი. ძირფასმსმენელებო, ახლა მოусმინეთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ქუთაისში, თათა კაჭკაჭიშვილს, რომელიც გიამბობთ რა მოხდა დღეს ქუთაისში და როგორ ვითარდებოდა მოვლენები ამ მომხდარის გარშემო.
ინტერნეტ გამოცემა ნიუ პრესის ინფორმაციის პარლამენტში გრევის შედეგად დაღუპულ თარიღის სამამდე გაიზარდა. ამ ინფორმაციას ქუთაისის ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში არ უარყოფენ და არ გადასტურებენ. ბიუროს პრესსამსახურის წარმომადგენელი სოფო დვალიშვილი სატელეფონო საუბარში აცხადებს, რომ ეს საკითხი გამოძიების პრეროგატივაა. პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი უკვე გამოეხმაურა უშინ თბილისში არამიანთის საავადმყოფოსა და დღეს ქუთაისში პარლამენტის მშენებლობაზე დასაქმებულთა დაღუპვის ფაქტებს. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ მიხეილ სააკაშვილის კომენტარი.
პირველ საავადმყოფოში თბილისში მშენებლობის დროს ღამე ჩამოინგრა შენობა და ერთი ადამიანი დაიღუპა და ქუთაისში პარლამენტის უკან იქ მიმდებარე ტერიტორიაზე შენებლობაზე ასევე სამწუხაროდ ერთი ადამიანი დაიღუპა ხარაჩოს ჩამონგრევის შედეგად.
პრეზიდენტმა საათაშვილმა თავის გამოსვლაში მშენებლობების დროს უსაფრთხოების ზომების გაძლიერებას და მათი დაუცველობის შემთხვევაში დამნაშავე პირების სისხლის დამარცხებულ პასუხისმგებლობაზე გაამახვილა ყურადღება.
ელემენტარული წესები არ იყო დაცული, შეერაგებული თვალითაც ჩანდა ყოველ შემთხვევაში ტელევიზორში. და უნდა დაიცხოს სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა ყველაზე ყველა მშენებლობის ხელმძღვანელზე, ვინც უშუალოდ უბნის ხელმძღვანელია, ადამიანებს არ აღგდებდეს საფრთხეში. არაფერი არ ხდება ისეთი, როგორც ადამიანის სიცოცხლე.
ამ დროისთვის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში საპატრულო პოლიციის მიერ დასვა გამკაცებულია. ადგილზე მედიის წარმომადგენელთა შესვლა აკრძალულია. რაც ეხება დაშავებულ მუშებს, არც მათი ზუსტი რიცხვი სახელდება, ასევე უცნობია პარლამენტის დამხმარე ნაგებობაზე ხარაჩოების ნგრევის შედეგად დაშავებული მუშების ადგილსამყოფელი. ბოლო მონაცემებით, ნგრევის შედეგად 4 ადამიანი მძიმედ დაშავდა, რომლებიც ქუთაისის ერთ-ერთ სამედიცინო ცენტრში გადაიყვანეს. სხვა დაშავებულ მუშებს კი სამედიცინო ჩარევა არ დასჭირდათ. ქუთაისის არც-ერთი სამედიცინო ცენტრი დაშავებული მუშების მიღების თაობაზე ინფორმაციას არ ახმაურებს. სავარაუდოდ ისინი კლინიკურ საავადმყოფოში ყავს გადაყვანილი. ჟურნალისტებს საავადმყოფოს შიდა ტერიტორიაზე არ უშვებენ. დასავლეთ საქართველოს ინტერვენციული მედიცინის ცენტრში დღეს საღამოს ბაცის უპრეცედენტო ზომები მიიღეს და დაახლოებით 1 საათის მანძილზე კლინიკის მიმღების განყოფილება დაკეტილი იყო როგორც მნახველებისთვის, ასევე ჟურნალისტებისთვის. როგორც ინტერვენციული მედიცინის ცენტრის ხელმძღვანელმა ანჟელა ორდონიკიძე მოგვიანებით, კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერებსა და ჟურნალისტებს განუცხადა ნგრევის დროს დაშავებული პაციენტი კლინიკაში არ მიუღიათ. ისევე განმარტებით შემთხვევის ადგილზე ეკიპირებდა სასწრაფო დახმარების ორი ჯგუფი და ორივე მალე დაბრუნდა უკან. ანჟელა ორჯონიკიძემ ჟურნალისტებთან საუბარში დასწინა, რომ მას არ აქვს ინფორმაცია დაშავებული ადამიანები სხვა კლინიკებში არიან თუ არა განთავსებულნი. კომპანია კავკასუს როუდ პროექტის წარმომადგენლის მშენებლობის პროექტის მენეჯერის ყობა გელაძის განცხადებით ქუთაისის პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე ამჟამად გაწმენდითი სამუშაოები მიმდინარეობს და დაშავებულთა შესახებ ინფორმაციას არ ფლობს. თათა წაწყეტიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ციფასამსვენებლო რადიო თავისუფლების შოამის პროგრამა. პროკურატურამ ამორჩევლის მოსყიდვის ბრალდებით ქართული ოცნების აქტივისტები ამბროლაძე, მესხი და ამაშუკელი დააკავა. გამოძიების ინფორმაციით დაკავებულები მოქალაქეებს ქართული ოცნების ხარდაჭერის სანაცვლოდ 1000 ლარის ფარგლებში ოცნებების ასრულებას პირდებოდნენ. გარდა ამისა, კონტროლის პალატის ფინანსური მონიტორინგის სამსახური ბიძინა ივანიშვილს ამორჩევლებისთვის მასობრივად და უსასყიდლოდ ათეულათასობით სატელიტური ანტენის დარიგების გამოც ეთავება. ჯიმშენ რეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
რამდენიმე საათიანი დაკითხვის შემდეგ პროკურატურამ ქართული ოცნების აქტივისტები პატიმრობაში აიყვანა. ფრაგმენტი პროკურატურის განცხადებიდან.
აღნიშნული პირების მიერ გამოძიებისათვის მიცემული ჩვენებების, აგრეთვე სხვა მოწმეთა ჩვენებების, მედია საშუალებებით გავრცელებული აუდიო-ვიზუალური ინფორმაციისა და ოპერატიული ჩანაწერების საფუძველზე საქართველოს პროკურატურა მიიჩნია, რომ არსებობს საკმარისი საფუძველი გრიგოლ ამბროლაძის, მიხელ მესხისა და მიხელ ამაშუკელის ამომრჩევლის მოსყიდვის ბრალდებით პასუხისგებაში მიცემისთვის. აღნიშნული გარემოებებიდან გამომდინარე, აღნიშნული პირები დაკავებულ იქნენ ბრალდებული სახით და კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ვადებში წარდგენილი იქნებიან სასამართლოს წინაშე აღკვეთის ღონისძიების შესაფარდებლად.
თუმცა დაკითხვაზე შესვლის წინ მიხეილ მესხი ამბობდა, რომ ქართული ოცნებისა და მისი ლიდერის სახელით არავის არაფერს დაპირებია.
იყვნენ ზონდერ ჯგუფები, რომ ადამიანები ცუდრებრიგებს ისოდნენ ჩემს მიმართ, იყო ყურადღება აქეთ გაფანტული ჩემი გადახლილობის, ჩემი დაბნეულობის და სისულელეს გამომხდეს ყველაფერი.
კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერებიც ამტკიცებდნენ, რომ მხარდამჭერების ოცნებებს საზოგადოებრივი აზრის შესწავლის მიზნით აგროვებენ. გუბა სანიკიძე იმასაც შენიშნავდა, რომ ძალიან ცოტა ამომრჩეველი ოცნებობს საყოფაცხოვრებო ნივთებზე.
სხვათაშორის უმეტესობა, რომელიც შემოდის, თითქმის 80% ითხოვს სამართლებრივ სახელმწიფოს და ერთიან საქართველოს.
თუმცა ქართულ ოცნებასა და მის ლიდერებს მხოლოდ ოცნებების უკანონო ასრულების გამო როდი ედავებიან. 7 ივნის კონტროლის პალატამ ფიზიკური პირი ბიძინა ივანიშვილი სამართალ დარღვევის სუბიექტად განსაზღვრა და სასამართლოს მიმართა. კონტროლის პალატის იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის ნატო ზაალიშვილის თქმით, დარღვევები გამოვლინდა ქართული ოცნების მიერ კომპანიების ბურჯის, ელიტა ბურჯისა და გლობალ კონსალტინგ გრუპის ტექნიკური, პერსონალური და სხვა საშუალებების პოლიტიკური და საარჩევნო მიზნების გამოყენების საკითხში.
საქმე ეხება ამ მომრჩევლებისათვის მასობრივად უსასყიდლოდ 10,000-ობით სატელიტური ანტენების დარიგებისა და 229 ერთეული ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით შეღავათიანი მომსახურების გაწევის ფაქტებს.
სასამართლოში სამართლის პოვნის იმედი არ აქვს ქართული ოცნების ერთ-ერთ დამფუძნებელსა და ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატს არჩილ კბილაშვილს.
ყველა ტრანზაქცია არის შესრულებული ოფიციალურად, ყველა მომსახურება გადახდილი არის რეალური საბაზრო ღირებულებით. ამიტომ არც ერთი პროცენტი არ არსებობს ეჭვისა იმისა, რომ მოხდა შეღავათიან ფასში რაიმე მომსახურების მიწოდება. აქედან გამომდინარე, იურიდიულად ჩვენ არაფერი არ გვაღელვებს და ობიექტური სასამართლოს პირობებში კონტროლის პალატის ეს მოსაზრება, რომ მილიონი ლარი არის წაცდენა, იქნებოდა უარყოფილი.
არჩილ კბილაშვილის ვარაუდით, სასამართლო ბიძინა ივანიშვილს 5 მილიონი ლარით დააჯარიმებს. ადვოკატი დარწმუნებულია, რომ ხელისუფლება 27 მაისის მასშტაბური აქციის საპასუხო ნაბიჯებს დგამს.
ჩიმშერეხაშვილი გასაუბრებოდათ დღეს პროკურატურის მიერ ამორჩევლის მოსყიდვის ბრალდებით ქართული ოცნების აქტივისტების დაკავების გარშემო. გწელდება ჩვენი გადაცემა საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება სტერეო პლუსი 5000 ლარით დააჯარიმა. რა დგას ამის უკან ნონა მჭედლიშვილი გეტყვით.
კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თანახმად შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება სტერეო პლუსი თანამგზავრული მაუწყებლობის ლიცენზიის მფლობელი კომპანიის მეცხრე არხის სიგნალის გავრცელებას უზრუნველყოფდა ეგრეთ წოდებული ღია ლინკის საშუალებით ღია ეთერში. სტერეო პლუსი მომსახურებას რადიო სიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზიის ფარგლებში ახორციელებდა და შესაბამისად წინააღმდეგობაში მოდიოდა სალიცენზიო პირობებთან. ეს კომუნიკაციის ეროვნული კომისიის სამართლებრივი დეპარტამენტის უფროსის კახი ყურაშვილის განმარტებით დარღვევის ერთი მხარეა. მეორე დარღვევა მისი თქმით სიხშირული დიაპაზონის გამოყენების ნორმების დარღვევა შეეხება.
ნაცვლად 6 მეგაჰერცისა კომპანია იყენებდა 7.2 მეგაჰერც, ანუ 1.2 მეგაჰერც დიაპაზონს ის იყენებდა ულიცენზიოდ, ანუ უკანონოდ. ამის გამო ამ მეორე დარღვევის გამო იგი დაჯარიმდა 5000 ლარიანი ჯარიმით, ხოლო რაც შეეხება ლიცენზიას, ლიცენზია მას აქვს, მას შეუძლია ამ ლიცენზიის ფარგლებში გაუწიოს ნებისმიერ კომპანიას მათ შორის მეცხრეათხსაც მომსახურება, მაგრამ რა მომსახურება? ეს გახლავთ რადიო ხაზებით მომსახურება, რაზეც არის გაცემული ლიცენზია.
კანონისა და ლიცენზიის პირობების დარღვევას თავის მხრივ მხოლოდ ერთ ნაწილში, კერძოდ სიხშირეების დიაპაზონის საკითხში არ გამორიცხავს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება სტერეო პლუსის დამფუძნებელი და დირექტორი დავით ზილფიმიანი. იგი მზადაა ტექნიკური ხარბეზის გამოსასწორებლად. რაც შეეხება მაუწყებლობის ტრანზიტში რადიო სიხშირის გამოყენებას, დავით ზილფიმიანი კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის თანამშრომლებს უვიცობა შეადანაშაულებს. მათ ატესტაციას მოითხოვს და ბრალდებას შემდეგი საპასუხო არგუმენტით უპირისპირდება.
2006 წლიდან მე ვფლობ 311 მეგაჰერც სიხშირეს. რაც ტელევიზიის ისტორია არსებობს. იმ დროიდან ეს სიხშირე მიღებადია სატელევიზიო პარკისთვის. ანუ ტელევიზორებისთვის. მიუხედავად ინფორმატისა, რა ფორმატითაც არ უნდა გადავცე. და ესეც ხდებოდა 6 წლის განმავლობაში. ჩემი არქით არაერთხელ მომხდარა ხელშეკრულების დადება აბსოლუტურად მსგავს მომსახურებაზე სხვადასხვა კომპანიებთან, მზესთან, პირველ სერეოსთან, მაესტროსთან, აჭარის ტელევიზიასთან და ეხლა ბოლოს მეცხრე არხთან.
მეცხრე არხსა და სტერეო პლუს შორის ხელშეკრულება დედაქალაქის მასშტაბით მეტრული საეთერო მაუწყებლობის ტრანზიტის შესახებ მიმდინარე წლის 2 ივნის დაიდო. 4 ივნის მაუწყებლობის განხორციელება დაიწყო. 7 ივნის კი შეწყდა. მეცხრე არხის გენერალური დირექტორი კახა ბექაური კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის გადაწყვეტილებას ტელეკომპანიაზე განხორციელებული ზეწოლის მორი გამოვლინება და სიტყვის თავისუფლების უხეშ დარღვევად მიიჩნევს. მეცხრე არხი და სტერეო პლუსი კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის გადაწყვეტილების სასამართლოში გასაჩივრებას აპირებენ.
ნონამჭედლიშვილი იყო სტიფას მსმენელობა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება კლავ დღეს გავრცელებული სიახლით, რომ თბილისში მოძრავ ყველა მიკროავტობუსში სულ მალე რადიო საშუალებებზე ხმოვანი სიგნალი გაითიშება. ინფორმაცია ამის შესახებ კომპანია თბილისის მიკროავტობუსმა 6 ივნის გაავრცელა. კომპანიის დირექტორი აცხადებს, რომ სარეკლამო კომპანია ელეფანტთან გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად კომპანიამ უნდა უზრუნველყოს მიკროავტობუსში დამონტაჟებულ მონიტორებზე სარეკლამო რგოლების მომხმარებლისთვის შეუფერხებლად მიწოდება, რასაც ხელს უშლის რადიო სიგნალი. მოუსმინეთ ნინო თარხნიშვილს.
მიკროავტობუსის მძღოლი გია სახლიდან დილის 6 საათზე გადის და უკან 12 საათზე ბრუნდება. თელ დღეს სამარშრუტო ტაქსი ატარებს და შესაბამისად ვერც ტელევიზორს უყურებს და ვერც გაზეთს კითხულობს. სწორედ ამიტომ ამბობს, რომ ერთადერთი წყარო, საიდანაც ინფორმაციას იღებს, ეს არის რადიო, რომელიც როგორც ირკვევა, უახლოეს მომავალში თბილისში მოძრავ ყვითელ მიკროავტობუსებს გაეთიშებათ. მათ ნაცვლად კი მიკროავტობუსების სალონში მონიტორები დამონტაჟდება, სადაც ხმოვანი სარეკლამო რგოლები იტრიალებს.
გვითხრეს, რომ უნდა გაეთიშოს. ოფიციალური წერილი მოგებდა?
არა. Убрало тишаве, да? Манканებს რო შეიყვან гараჟში, მეორე დილი დაგხვდება გამოთიში.
Радио თავისუფლება კომპანია თბილისის მიკროავტობუსის დირექტორს გიგლა ჯაბიშულს ესაუბრა. როგორც ის გვიხსნის, კომპანიამ ჯერ კიდევ გასულ წელს გააფორმა ხელშეკრულება დამოუკიდებელ იურიდიულ პირთან, სარეკლამო კომპანიასთან ელეფანტი, რომლის მიხედვითაც ლიცენზიის მფლობელმა სატრანსპორტო კომპანიამ უნდა უზრუნველყოს სარეკლამო რგოლების მომხმარებლისათვის შეუფერხებლად მიწოდება, რაც გიგლა ჯაბიშულის ტკიცებით რადიო სიგნალის პარალელურად ვერ ხერხდებოდა.
ჩვენმა ტექნიკუმმა სამსახურებმა იმუშავა სამ საკითხზე და გადაწყვეტილება მიღებული იქნა გაგვეთიშა რადიოებში ხმოვანი სიგნალი, რათა არ მოხდარიყო ჩვენი მხრიდან ხელშეკრულების დარღვევა.
გიგლა ჯაბიშურის თქმით, ამ ეტაპზე სიგნალი რამდენიმე ასეულ სამარშრუტო ტაქსია გათიშული. უახლოეს თვეებში კი მას შემდეგ, რაც სამარშრუტო ტაქსებში სრულად დამონტაჟდება სარეკლამო მონიტორები, რადიო სიგნალი ყველა მიკროავტობუსს გაეთიშება. გიგლა ჯაბიშული ირწმუნება, რომ რადიო სიგნალის გათიშვა მხოლოდ და მხოლოდ ბიზნეს გადაწყვეტილება და მათ ამით არავის უფლება არ დაურღვევიათ.
მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი ზარი ცხელ ხაზზე შემოსული აფიქსირდება ზარების უკმაყოფილებას ამა თუ იმ მუსიკალური რეპერტუარის თუ არის რადიო არხის მიმართ, ჩვენ ამ კუთხით გადაწყვეტილება არ გვიგებია, ეს იყო ბიზნეს გადაწყვეტილება.
ზავრობს თუ უნდა იმ რეკლამის ნახვა და მოსმენა?
ბავშვ, თუ არ უნდა შეუძლიათ გაიხედან და არ უყურო. იგივე ტიპის რეკლამა
გაიკეთებინათ თავი თი ფორსასმენები და არ მოესმინათ იმ რეპერტუარისთვის და ამ.
კი ბატონო, უნდა გაიკეთონ ეგრეთ წოდებული ნაუშნიკი, უნდა უყურონ ასე თქვა სარეკლამო რგოლს. ჩვენ ამით უფლებები არ დაგვირღვევია.
სარეკლამო კომპანია ელეფანტის დაფუძნების ზუსტი თარიღი უცნობია. ინფორმაცია ამის შესახებ არც მათ ვებსაიტზეა მითითებული. კომპანიის მთავარი ფუნქცია კი თბილისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე, კერძოდ კი სამარშრუტო ტაქსებზე და ტაქსებში რეკლამის განთავსებაა. ახალგაზრდა ბიზნესმენთა და ფინანსისტთა ასოციაციის პრეზიდენტი ნოდარ ჭიჭინაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ სატრანსპორტო საშუალებებზე რეკლამის განთავსება მსოფლიოში აპრობირებული მეთოდია, თუმცა ეს არ უნდა გამორიცხავდეს ამავე სატრანსპორტო საშუალებებში რადიოს ფუნქციონირებას.
რადიოს აკრძალვა და შესაბამისად იმ რეკლამების აკრძალვა, რომელიც ამ რადიოში გადის, რა თქმა უნდა, ეწინააღმდეგება ზოგადად საბაზრო და ღია ეკონომიკის პრინციპებს და თავისუფალი ეკონომიკის პრინციპებს.
რიგი მედია საშუალებები სამარშრუტო ტაქსებში რადიო სიგნალის გათიშვას მოქალაქეებისათვის ინფორმაციის მიღების შეზღუდვის მცდელობად და პოლიტიკურ გადაწყვეტილებად აფასებენ. დაჩი გრძელიშვილი მედია პალიტრის წარმომადგენელი რადიო სიგნალის გათიშვის შესახებ საკუთარ ვარაუდსაც გამოთქვამს.
ზრისთვის გამოიყენებენ რადიოს ხარჯზე, ესე ვთქვათ, კიდე მეორე საკითხი შეიძლება ხელისუფლებამ გაუშვას თავისი პოლიტიკური რეკლამა წინასაარჩევნო პერიოდია და კიდე უფრო მასობრივი ზომბირებას ექნება მოსახლეობის ადგილი იზოლებით წესით.
რადიო სიგნალის პოლიტიკური მოტივით გათიშვის შესახებ ვარაუდი უსაფუძვლოდ მიაჩნია ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარეს ლაშა თორდიას. მისი თქმით, ამ საკითხის პოლიტიკურ ჭრილში გადაყვანა მიზანშეწონილი არ არის. რაც შეეხება რიგითი მოქალაქეების მოსაზრებას სამარშრუტო ტაქსებში რადიო სიგნალის გათიშვის თაობაზე, რადიო თავისუფლებამ მათი ხმები მიკროავტობუსების გაჩერებებზე ჩაიწერა.
რატო უნდა გაეთიშოს? იმედა დაებადა ადამიანი, რომ სიტყვის თავისუფლება გაიღოს, რა არის?
მირჩევნია, რომ იყოს რადიო.
გზავრზია დამოკიდებულს. ზოგი ისეთ ფიქრებშია წასული, სიჩუმე უნდა უბრალოდ.
მე როგორ შემაწუხებს რადიოს ხმა, ასევე შემაწუხებს იმ სარეკლამო გოლის ხმა.
დღეს მოსწრებო, ეს ხმები თბილისში ჩაწერა ჩემმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა. მისი სიუჟეტი შეეხებოდა იმ ფაქტს, რომ ყველა მიკროავტობუსში რადიო საშუალებებზე ხმოვანი სიგნალი გაეთიშება, მათ ნაცვლად მოისმენთ რეკლამას თბილისის ავტობუსებში. წელდება ჩვენი გადაცემა სიუჟეტით, რომელიც შეეხება სეპარატისტულ რეგიონებს. ჟენევაში გაიხსნა ამიერკავკასიის უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო დისკუსიის მეოცე რაუნდი. იქ აფხაზური და ოსური დელეგაციები მოითხოვენ თბილისთან ძალის გამოუყენებლობის იურიდიული დოკუმენტის ხელმოწერას და საერთაშორისო ლექსიკონიდან ტერმინის ოკუპირებული ტერიტორიების ამოღებას. ისინი კვლავ განაცხადებენ, რომ მათთვის მიუღებელია საქართველოს მიერ დაწესებული სტატუსით ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტებით სარგებლობა. ამავე საკითხზე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის განცხადების გამო ოსურ საზოგადოებაში მეორე დღეა დისკუსია არ წყდება. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში გოგა აფციაური.
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ ადამიანებს მიუხედავად იმისა, რომ პარალელურად რუსეთის მოქალაქეობაც გააჩნიათ, ევროპის ქვეყნებში და ამერიკაში წასასვლელ ვიზებს არ აძლევენ. შესაბამისად, ოსი და აფხაზი ახალგაზრდები ევროპული განათლების მიღების შესაძლებლობას მოკლებულები არიან. არსებობს მხოლოდ რამდენიმე გამონაკლისი შემთხვევა და ამის შესახებ ოსი და აფხაზი ახალგაზრდები სამოქალაქო დიალოგის ფორმატში ხშირად საუბრობენ ხოლმე. ლიახვის ხეობიდან დევნილი ნაზი ბერუაშვილი, რომელიც ქალთა სამშვიდობო მოძრაობის წევრია, მიიჩნევს, რომ ჰილარი კლინტონის განცხადება დროული იყო.
იყო ძალიან საინტერესო
განსაკუთრებით დავიმახსოვრე მე ისაკითხი, რომ იქნება პასპორტები, რომლითაც ხელი შეეწყობათ ეგრეთ წოდებული მოწინააღმდეგე მხარეს ადამიანებს იმოგზაურონ საზღვარგარეთ, ძალიან კარგია.
ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მიერ ნეიტრალური პასპორტების აღიარება ცხინვალში მედია ცენტრ ირში გამართული დისკუსიის მსჯელობის საგნად იქცა. ამ შეხვედრაზე მიწვეულმა ექსპერტებმა დიდი ყურადღება დაუთმეს თვითაღიარებული რესპუბლიკის საგარეო პოლიტიკას. მათი აზრით, ჟენევაში ოსური დელეგაციის საქმიანობა წარუმატებლად უნდა შეფასდეს. გარდა ამისა, ბევრი ექსპერტისთვის მიუღებელია ის, რომ ხელისუფლების ცვლილების მიუხედავად ამ დისკუსიაში ისევ ის ადამიანები მონაწილეობენ, ვინც 2008 წლიდან დაიწყო მოლაპარაკებები. ახლა ჟენევაში ოსურ დელეგაციას სტატუსის შეცვლის მიუხედავად ისევ ბორის ჩოჩიევი გაუძღვა. ოსი პოლიტიკოსი ვიაჩესლავ გობოზოვი მიიჩნევს, რომ აუცილებელია ოსურ პოლიტიკაში ახალი სახეები გამოჩნდნენ, რომლებიც ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებებს არ მიიღებენ და საზოგადოებრივ აზრს პატივს სცემენ.
გამაოგნებელი არა იმდენად ის, რომ კვლავ იგივე ხალხი გაემგზავრა, თუმცა ეს ფაქტიც თავისთავად უკვე განგაში საფუძველია, თუ გავითვალისწინებთ მათ ვითომდა მიღწევებს საგარეო პოლიტიკაში. გამაოგნებელია ის, რომ ეს უმნიშვნელოვანესი თემა წინასწარ არ განხილულა არც იურისტებთან და არც ისტორიკოსებთან. გაუგებარია საერთოდ რას ილაპარაკებენ და იქიდან რა შედეგი ჩამოვლენ.
დისკუსიის დასასრულს გაჩნდა იდეა, რომ ცხინვალში შეიქმნას ექსპერტთა მუდმივი მოქმედი საბჭო, რომელიც არსებულ პრობლემებზე რეაგირებას მოახდენს და არც კრიტიკას დაიშურებს ხელისუფლების საგარეო და საშინაო პოლიტიკის მიმართ. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ინტერვიუთი, ჩვენი ყოველკვირეული ინტერვიუთი განაგდობთ გააცემას გასულ კვირაში ევროპის ჟურნალისტიკის ცენტრისა და საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის ორგანიზებით თბილისში გაიმართა მრგვალი მაგიდა თემაზე: მედია და არჩევნები, მედიის დემოკრატიული პასუხისმგებლობა. სხვათა შორის ამ შეხვედრას ესწრებოდა ცნობილი ამერიკელი ჟურნალისტი და არაერთი წიგნის ავტორი, ნიუ-იორკ ტაიმსის მესვეტე საარჩევნო საკითხებს და კოლუმბიის უნივერსიტეტის პროფესორი ტომას ედსალი. საქართველოში საარჩევნო გარემოსა და მედიის მდგომარეობაზე დისკუსიის დასრულების შემდეგ ნინო გელაშვილი ტომას ედსალს ესაუბრა არჩევნების პროცესში მედიის როლზე.
You mentioned that 2020
თქვენ აღნიშნეთ, რომ 2025 წელი საკმაოდ მოკლე დროა დემოკრატიის განვითარებისთვის. რა იგულისხმეთ? საქართველოში მცხოვრები ადამიანებისთვის დროისას მონაკვეთი საკმაოდ გრძელი და მოვლენებით დატვირთული აღმოჩნდა. ყოველი არჩევნების დროს არის მოლოდინი, რომ რაღაც შეიცვლება, თუმცა ბევრი რამ კვლავ მეორდება.
Well, it seems to me that Georgia, if you compare it to the United States, it took really over 100 years to get to where you have
საქართველოს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს თუ შეადარებ, ამერიკის შეერთებულ შტატებში 100 წელიწადზე მეტი დაშირდა იმის მიღწევას, რომ შექმნილიყო მიუკერძოებელი მედია და ადამიანებს ის ობიექტურად ჩაეთვალათ. 100 წელიწადზე მეტი ხნის განმავლობაში ის იყო ისეთი, როგორიც ახლა საქართველოს მედია, საკმაოდ მიკერძოებული. იმ დროს ამერიკის შეერთებულ შტატებში მხოლოდ გაზეთები არსებობდა და ისინი პოლიტიკურ პარტიებს უჭერდნენ მხარს. მსგავსი რამ ხდება ახლა თქვენთანაც. ამასთან, თქვენ ძალიან სწრაფად მოძრაობთ. ძალიან მოკლე დროში ექსტრაორდინარული რამ მოხდა. კორუფციის მნიშვნელოვნად აღმოფხვრა, ისეთი ბიუროკრატიის შექმნა, რომელიც შედარებით წესიერია და ემსახურება მოქალაქეებს. არჩევნები ახლოვდება და ჩემი აზრით ხართ ეტაპზე, როცა აღმოცენდა ნამდვილი ოპოზიცია. არ ამგონია, აქამდე ნამდვილი ოპოზიცია ყოფილიყო საქართველოში. ეს იყო უფრო ერთმანეთთან დაუკავშირებელი პარტიების ჯგუფი. ისინი არ იყვნენ ერთიანები. ახლა არის გაერთიანებული ძალა, როგორც ჩანს, ბევრი ფულითაც, რომელიც ერთი პირის არის, თუმცა მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა ოპოზიციისათვის. მათ შექმნეს ქართული ოცნება. ფიქრობ, ეს იქნება პირველი, მართლაც კონკურენტული არჩევნები საქართველოში. ეს იქნება ნამდვილი გამოცდა. მედიის როლი და უნარი გააშუქოს კონკურენტული არჩევნები. იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერებაში.
თუმხედველობაში
მივიღებთ წინასაარჩევნო ვითარებას, წინასაარჩევნო გარემოს, რა არის მედიის ამოცანა? მოდით მეტი ვთქვათ ამაზე. თქვენ უსმენით ქართულ ჟურნალისტებსა და ექსპერტებს, რომლებიც აღწერდნენ მედიის მდგომარეობას. საქართველოში მედია არის უფრო ბერკეტი სხვადასხვა პოლიტიკური ძალის, დიდწილად ხელისუფლების ხელში, ვიდრე ბიზნესი. რა არის მედიის, უფრო ზუსტად კი ჟურნალისტების ამოცანა, რომლებსაც შეუძლიათ მეტნაკლები პროფესიონალიზმით გააშუქონ პროცესები საქართველოში?
თუ ვიმსჯელებთ ჟურნალისტებით, რომლებსაც მე ხვდები საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში და ამ კონფერენციაზე, ხედავ რომ მათ აქვთ მაღალი დონის პატიოსნება და სულთ ობიექტური სამართლიანი ჟურნალისტური საქმიანობა. პრობლემა არის გამოცემების, ტელეკომპანიების, გაზეთების, რადიოსადგურების განვითარებაში, რომ მათ მისცენ საშუალება ჟურნალისტებს აკეთონ ის, რისი კეთებაც მათ სურთ. ამას დრო დასჭირდება. მოცემულ მომენტში, როგორც მესმის, ხელისუფლება მნიშვნელოვნად აკონტროლებს პროცესს, განსაკუთრებით ტელესივრცეში. ორი პოლიტიკური ერთეულის კონკურენციისათვის საუკეთესო, რაც შეიძლება მოხდეს, არის მართველი პარტიის, ნაციონალური მოძრაობის იძულება წავიდეს რეფორმაზე, რომ გაიხსნას ტელესივრცე, ლიცენზიებზე, საკაბელო ტელევიზიებზე წვდომა. რაც უფრო კონკურენტული იქნება სატელევიზიო სივრცე, უფრო დიდი ალბათობაა იმისა, რომ იარსებოს პატიოსანმა ჟურნალისტიკამ, ვინაიდან კონკურენციის პირობებში ისინი გაასწორებენ ერთმანეთის ხარვეზებს, მიხვდებიან, რომ არ შეიძლება პროცესის მიკერძოებულად გაშუქება. ეს იმიტომ მოხდება, რომ ერთი მხარე მეორის შეცდომებზე მიუთითებს, ასე რომ მეტი კონკურენცია მოიტანს პროცესის მეტ სიჯანსაღეს.
შესაძლებლად თვლით, რომ ეს არჩევნებამდე მოხდეს.
You know, it may not happen before the election. I doubt it.
ეს შეიძლება არც მოხდეს არჩევნებამდე. სიმართლე გითხრათ, მეეჭვება ასე მოხდეს. თუმცა რისი დაწყებაც შეუძლია ჟურნალისტებს, არის შემდეგი. რაც უფრო ხშირად წამოსცევ პრობლემურ საკითხებს, მეტი ზეწოლა იქნება პოლიტიკურ პარტიებზე. პრინციპული თანხმობა მაინც გამოთქვან რეფორმების გატარებაზე. ამის შემდეგ იწყებთ პროცესს. ეს არ იქნება იოლი პროცესი და დროსაც წაიღებს. თუმცა მთავარია შენარჩუნდეს პოზიტიური ცვლილებების პროცესი. რეალური მიღწევა და გამარჯვება კი დიდი ხნის შემდეგ მოვა. გულისხმობ თავისუფალი მედიის გამარჯვებას.
That's quite clear. But let's საკმაოდ ნათლად ახსენით, თუმცა მიუბრუნდეთ ვითარებას და საარჩევნო გარემოს საქართველოში. არსებულ ვითარებასა და პირობებში არის თუ არა სივრცე მედიისთვის, რა როლი შესრულება ევალება მედიას ამ არჩევნებში, ყველა პირობის
გათვალისწინებით. I think there's a huge role. The question is, can they do it?
უდიდესი როლი ენიჭება. საქმე იმაშია, შეუძლია თუ არა მედიას მისი შესრულება. მედიის როლია კანდიდატების შეფასება, პარტიების შეფასება, ფული, რომელსაც ეს პარტიები იღებენ. მნიშვნელოვანია პოლიტიკოსების დაპირებები. რამდენად რეალურია ისინი? როგორც ხვდები, ჯანდაცვაა მნიშვნელოვანი საკითხი. ამ ქვეყანაში ვნახე ბევრი ხანდაზმული ადამიანი, რომელიც ქუჩაში მათხოვრობს და არ ვიცი, არის თუ არა გათვალისწინებული რაიმე დახმარება ხანდაზმულებისათვის. ამერიკის შეერთებულ შტატებში გვაქვს Medicare და სოციალური უსაფრთხოების სისტემა, რაც ქმნის ერთგვარ მინიმალურ უსაფრთხოებას 65 წელზე უფროსი ასაკის ადამიანებისათვის. საქართველოში ვნახე 65 წელზე მეტი ხნის ადამიანები, რომლებიც მათხოვრობენ. არ ვიცი, აკეთებს თუ არა მათთვის რამეს ხელისუფლება. ვარაუდობ, რომ არ აკეთებს. ან ეს დახმარება მათ საჭიროებებთან შეუსაბამოა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხებია. კიდევ ერთი დიდი საკითხია დასაქმება. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ეკონომიკა სწრაფად იზრდება, გასული წლის მონაცემებით თუ არ ვწდები საქართველოს ეკონომიკა 6.8%-ით გაიზარდა, გაცილებით მეტად ვიდრე ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკა. ამის მიუხედავად, უმუშევრობის დონე კვლავ ძალიან მაღალია.
ამერი ქვეყნის საწყისი მდგომარეობაც ხომ განსხვავებული იყო.
ბევრად დაბალი იყო საქართველოსი, თუმცა ეს განვითარების დადებითი ტენდენციაა. ამ ფონზე პოლიტიკურ სისტემამ უნდა უპასუხო შეკითხვებს. რამდენი სამუშაო ადგილი შეიქმნება, ვინ დასაქმდება, მხოლოდ განათლებული ადამიანები თუ შრომის უნარიანი ადამიანები ზოგადად. მედიის ფუნქცია ასეთ ვითარებაში არის ის, რომ გარკვეული თვალსაზრისით აიძულონ პოლიტიკოსები პასუხი გასცენ ასეთ კითხვებს და შემდეგ პასუხი აგონ თავიანთ დაპირებებზე. არ ვიცი, შეუძლია თუ არა მედიას ამის გაკეთება, მაგრამ ეს არის პროცესი. რაც უფრო აქტიურად დაიწყებს მედია ამ ფუნქციის შესრულებას ამარჩევნებზე, რომელიც კონკურენტული იქნება, ის უფრო გაძლიერდება. რაც უფრო დაჟინებული, აგრესიული იქნება მედია, მათ შორის მცირე გამოცემები, რაც უფრო მეტ ინფორმაციას მიაწვდიან საზოგადოებას, მით მეტი ინტერესი და სურვილი ექნება საზოგადოებას მიიღოს ასეთი ინფორმაცია. ასეთ ვითარებაში გაიზრდება ზეწოლა ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად მედიაზეც კი, რომ მანაც მიაწოდოს საზოგადოებას მეტი საჭირო ინფორმაცია. ასე რომ ეს ინსტიტუციური მშენებლობის პროცესია.
დიპლომატიურებო, თქვენ მოისმინეთ აზრები და მოსაზრებები, რომლებიც აქვს ცნობილ ამერიკელ ჟურნალისტ, არაერთი წიგნის ავტორს, ნიუ-იორკ ტაიმსის მესვეტეს საარჩევნო საკითხებზე და კოლუმბიის უნივერსიტეტის პროფესორს ტომას ეცალს. მას ესაუბრა ჩემი კოლეგა. საუბრის თემა იყო არჩევნების პროცესში მედიის როლი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება შუაღამის თავისუფლება საერთაშორისო პოლიტიკური თემით. ჩინეთის დედაქალაქში დასრულდა დღეს შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტი. ამ ორგანიზაციის წევრი ქვეყნების ჩინეთის, რუსეთის, ყაზახეთის, ყირგიზეთის, ტაჯიკეთისა და უზბეკეთის ლიდერებმა ერთობლივი განცხადება გაავრცელეს. მას ის ეხება საერთაშორისო პოლიტიკის, განსაკუთრებით მწვავე საკითხებს, სირიას, ირანს. რაზე ილაპარაკეს პეკინში? ამის თაობაზე ახლა მარიამ ჯიაურალი გეტყვით.
შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის 2001 წელს დაფუძნებული გაერთიანების სამიტთან დაკავშირებით ჩინეთის პრეზიდენტმა ჰუ ძინტაომ აქცენტი გააკეთა უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის საჭიროებაზე.
გავარდ რა საერთაშორისო ვითარების ღრმა ცვლილებების, მზარდი ტერორიზმის, ექსტრემიზმისა და სხვა საერთაშორისო კრიმინალური ხმედებების წინაშე ჩვენ გვჯერა, რომ ორგანიზაციის წევრმა ქვეყნებმა უნდა გაზარდონ თავიანთი უნარი, ამოიცნონ მოახლოებული კრიზისები და თავი გაართვან საგანგებო მდგომარეობებს და შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაცია გახადონ ეფექტიან და სანდო ძალად რეგიონული უსაფრთხოების დასაცავად.
განაცხადა ჩინეთის პრეზიდენტმა. მისი თქმით, პეკინი 10 მილიარდი დოლარის კრედიტებით დაეხმარება შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის ზოგ წევრს. მას არ დაუკონკრეტებია, რომელ ქვეყნებს გულისხმობს. რაც შეეხება სამიტის ბოლოს მიღებულ ერთობლივ დეკლარაციას, მაშინ ნათქვამია, რომ ჩინეთი, რუსეთი და მათი შუა აზიელი მოკავშირეები, ანუ შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის წევრები, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, ტაჯიკეთი და უზბეკეთი, წინააღმდეგი არიან სირიაში უცხოეთის რაიმე სახის ინტერვენციისა და გამოდიან ირანის მიმართ სამხედრო ძალის გამოყენების წინააღმდეგ. სირია, როგორც ცნობილია, განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმსა და ოპოზიციას შორის სისხლის მუხრელი დაპირისპირების გამო. ხუთშაბათს გავრცელებული ინფორმაციით ამ ქვეყანაში მორიგი ხოცვერსლეტა მოხდა, რის შედეგადაც დაღუპულია სულ ცოტა 80 ადამიანი. რაც შეეხება ირანს, მის მიმართ ყურადღება უკავშირდება ირანის ბირთვულ პროგრამას. დასავლეთი შიშობს, რომ თეირანი ბირთვული იარაღის შექმნას ცდილობს. მაგრამ შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის წევრი ქვეყნები, როგორც მათი ლიდერების ერთობლივი განცხადება აჩვენებს, არ ემხრობიან უცხოეთის ჩარევას ამ ორი პრობლემის მოსაგვარებლად. პეკინის სამიტის ბოლოს, ანუ ხუთშაბათს გავრცელებული განცხადების ხელმომწერები ასევე ეწინააღმდეგებიან ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის სამმხრივი წესით შექმნას. სავარაუდოდ იგულისხმება ნატოსა და შეერთებული შტატების გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს ასეთი ანტისარაკეტო სისტემის შექმნას ევროპაში. რაც შეეხება პეკინის სამიტზე გაკეთებულ მხარდამჭერ განცხადებებს, შეხვედრის მონაწილეებმა მოიწონეს მეთვალყურის სტატუსის მინიჭება ავღანეთისთვის. ის დაემატება ინდოეთს, ირანს, მონღოლეთსა და პაკისტანს, რომლებიც უკვე მიეკუთვნებიან შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის მეთვალყურე ქვეყნებს.
მარიამ ჭაურელი, გესაუბრებოდათ შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტზე, რომელიც ჩინეთის დედაქალაქში დღეს დასრულდა. რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა ახლა გაგრძელდება ყოველკვირეული რუბრიკით უხილავი ფარდით, რომელიც შეეხება ჰაშიშის პაკისტანელ დამამზადებლებს. დირა მაიდანის მთები პაკისტანში მდებარეობს. ეს არეალი იმითაა ცნობილი, რომ იქ ჰაშიშის დამზადების უძველესი ტრადიცია კვლავ ცოცხლობს და საუკეთესო მოსაწევ ნარკოტიკს ამზადებენ. ამ არეალში სახლობს პუშტუნების აფრიდის ტომი, რომელთა შორის კანაფის მტვრის დამუშავების და მისგან ჰაშიშის მიღების მხრივ ერთ-ერთი ყველაზე ტრადიციული ოჯახის შვილია ნურ მოჰამადი. მისი წინაპრები ყველა ჰაშიშის დამამზადებლები იყვნენ. მართალია არა საიდუმლო, მაგრამ ისინი ისეთ მეთოდებს ფლობდნენ, რომლებიც დღემდე, როგორც ითქვა, ცოცხალია და დღემდე მათ მიხედვით დამზადებული ჰაშიში ყველას კმაყოფილს ტოვებს. 32 წლის ნურ მუჰამადი სწორედ ამ ერთ ნიუანსზე ლაპარაკობს, რაც მოსაწევის უმაღლეს ხარისხს განაპირობებს.
ახლა დამზადებული ჰაშიში ან თხის ან ცხვრის ტყავში უნდა გაახვიო. ეს ფისზე განსაკუთრებულად კარგად მოქმედებს. ტყავში გახვეული ფისი კარგადაა დაცული და თანაც ზეც შეიცვლის.
ამგვარად მომზადებული ჰაშიში საუკეთესო ხარისხისაა. ასე ჯერათ არა მარტო აქ, ხიბერის რეგიონში მდებარე ამ ქალაქში, ჯამრუთში, არამედ ყველგან, სადაც კი გაუსინჯავთ პაკისტანური თუ ავღანური ჰაშიში. ქალაქ ჯამრუთს ამ ხეობის კარიბჭეს უწოდებენ მისი სტრატეგიული მდებარეობის გამო. მასზე გადის გზები, რომლებიც ავღანეთთან პაკისტანს აკავშირებს. პუშტუს ენაზე აქ დამზადებულ ჰაშიშს ავალ ნამბერ გარდა ჰქვია. ეს მეც არაფერს ნიშნავს, თუ არა მაღალი ხარისხის მტვერს. მტვერიც არის და მტვერიც ამ მტვრის ასაღებად ნურ მუჰამადი მის წინაპრების მიწაზე ტირა მაიდანის მთების კალთებს მიაშურებს ხოლმე. იქ ხარობს კანაფი უხვი რაოდენობით უამრავ სხვა ხილთან ერთად, სხვა შორის ამ არეალში ბევრი და შესანიშნავი კაკალიც იზრდება. აფრიდის ტომი ერთ-ერთი უძველესია პუშტუნებს შორის, ეს ეთნოსი ავღანეთშიც ბინადრობს და პაკისტანშიც. თავის დროზე ისინი კარგ მებრძოლებად მიიჩნეოდნენ, ახლა შენარჩუნებული აქვთ ნახევრად მომთაბარეობა, გვარ ტომებრივი ურთიერთობები. ამ რეგიონის განვითარების მახასიათებელია წერაკითხვის გავრცელების ძალიან დაბალი დონე. ხიბერის რეგიონში ქალების მხოლოდ 10%-მა და კაცების 9%-მა იცის წერაკითხვა. რეგიონის შესანიშნავი ჰავა, ნოყიერი ნიადაგი და ადგილობრივების გამოცდილება, წინაპართაგან მიღებული ცოდნა, ეს ყველაფერი ერთად განაპირობებს საქაური ჰაშიშის ხარისხს. პაკისტანში არავის უჩნდება შეკითხვა ჰაშიშის უკანონობის შესახებ, მისი ლეგალიზებისთვის ბრძოლაც არაა საჭირო. პაკისტანელებს ის მოსწონთ, ტრადიციულად მოეხმარენ მას. ნურ მუჰამედი საკმარისად წვალობს, როცა მთებში მიდის მცენარის ჩამოსატანად. მაგრამ ჩიტი ბრტყნად ღირს, თითოეულ გრამ ჰაშიშს შემოსავალი მოაქვს. კილოგრამი, უკვე დამზადებული მაღალი ხარისხის პროდუქტი, ადგილზე $500 იყიდება. ნურ მუჰამადი გულმოდგინედ მოვლილ მცენარეებს მოჭრის და ქალაქში ჩამოტანის შემდეგ მათ თავდაყირა ჰკიდებს გასაშრობად. უკვე გამშრალიდან შემდეგ იღებს მტვერს, რასაც მისთვის შავი ოქროს ფასი აქვს. ფაქიზად გამოცალკევებულ მტვერს ის ცხვრის ან თხის ტყავში ახვევს საგანგებო წესით და ასე ინახავს სამი თვის განმავლობაში. კანაფის ზეთი მნიშვნელოვანი ნაწილია მტვრისა. ეს მტვერი თუ მისგან გამოშრა, ეფექტი იკარგება. ასე სჯერა შაჰ მაჰმუდს 55 წლის გლეხს, რომელთან ერთადაც ნურ მუჰამედს კანაფი მოჰყავს ტირა მაიდანის ფერდების ტერასებზე. ასე ტყავში გახვეული თითოეული შეკრა 6-დან 10 კილოგრამამდე ჰაშიშს ინახავს. მაჰმუდი განგვემართავს.
მისი განსაკუთრებული ხარისხი იმაშია, რომ ზეთმა შეუნარჩუნა ეფექტიანობა, როცა შრება, კარგავს ამ ეფექტს და მოწვევამ შეიძლება თავიც აგატკიოს. ზაფხულის სიცხე კარგი ჰაშიშის მტერია. თუ მას სიცხისგან ტყავში დაიცავ, ასე შეინახავ, არაფერი დაემართება.
ბუნებრივია, რომ ჰაშიში მომხმარებლებში, პაკისტანში და ყველგანაც ეგრეთ წოდებულ ფსიქიურ დამოკიდებულებას იწვევს. ლეგენდა, რომ ის არ მოქმედებს უარყოფითად ადამიანზე, მათი გავრცელებულია, ვინც ვეღარ აღიქვამს საკუთარ თავს, ან კიდევ ვისაც მოგება ინტერესებს ამ მავნე ჩვევის ობიექტისგან. ჰაშიშზე დამოკიდებულ მის მომხმარებელ ადამიანს დაქვეითებული აქვს აქტიურობა. დიდია ფსიქოზების და ჰალუცინაციების რისკი. ჰაშიშის მოხმარება აზროვნების და შეფასების უნარს აქვეითებს, იმის უნარს, რომ ადამიანმა საკუთარი თავი განსაჯოს. ამასთან ჰაშიშის მოხმარებლებს ეწყებათ მოჩვენებითი ღრმა აზროვნება, რაც იკავებს ლოგიკური აზროვნების ადგილს. ფსიქოლოგებს აღწერილი აქვთ ყალბი მზრუნველობა, რომელსაც ჰაშიშს მიჩვეული პირები ავლენენ ხოლმე, რაც ფაქტობრივად სოციალური სენია. მთლიანობაში ერთი ქართული სიტყვა ყველაზე კარგად გამოხატავს მდგომარეობას, რომელსაც ჰაშიშის მომხმარებელი აღწევს. მას გამოთაყვანება ჰქვია. ამ მდგომარეობაში ადამიანს უჩდება ილუზია, რომ სხვაგვარად აღიქვამს ფერებს, მოსმენილ მუსიკას თუ ამბავს და სხვა. მაჰმუდი პაკისტანის მთებში, ასე შორს ვერ მიდის და ჰაშიშის მხოლოდ სარგებლიანობაზე ლაპარაკობს.
ჰაშიში 50-60 წელიწადით რომ წიო, რომც მიეჩვიო, არა უშავს. სიგარეტი ბევრად უფრო მავნებელია, რადგან თითოეული მოწეული სიგარეტი ერთი წუთით გემცირებს სიცოცხლეს. ჰაშიში გონებას არ გამოგიშრობს. ჰაშიშის მწეველი ყოველთვის ფორმაში.
თვითონ ნურ მუჰამედი ოდნავ აზუსტებს ამ აზრს და ამბობს, ხარისხია უმნიშვნელოვანესიო. მისი კლიენტები ჰაშიშს სამკურნალოდაც მოიხმარენ და მათ შორის ავადმყოფობაც იშვიათია. სჯერა პაკისტანის მთებში ჰაშიშის მწარმოებელს.
მაღალი კლასის ჰაშიში ძალიან კარგია. მეორე და მესამე ხარისხისა ძალიან ცუდია, რადგან ისე მოქმედებს თითქოს ტვინი გამოგიწურვის.
ავადმყოფობას რაც შეეხება, სტატისტიკა უცნობია ჰაშიშის მომხმარებელთა შორის ავადმყოფობისა. ამ ნარკოტიკს რაც შეუძლია, ისაა, რომ დაგავიწყოს რეალობა და ავადმყოფობასაც ალბათ ასე ერევა. დღეს მოსმენელებო, ეს იყო ყოველკვირეული რუბრიკა უხილავი ფარდა.
რომელშიც პაკისტანელ ჰაშიშის მწარმოებლებზე თუ დამამზადებლებზე გესაუბრებოდით. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
რადიო თავისუფლების გადაცემა ამით დასრულდა. პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ როხაძე გემშვიდობებათ. მეგისურვებთ მშვიდობიან ღამეს და თქმელ სიზმრებს ნახვამდის.